Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 14 октябрь. Микрофон алдында Олсу Кармаш безнең тапшыруда. Төньяк Кавказда сугышчылар хәрәкәте башлыгы Доку Умаровны Татарстанда 10 ел элек булган террор гамәлләренә бәйле утырышлыгы бер фактка да нигезләнмәгән ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Халыкара Төркия Академия төрки телле дәүләтләр өчен уртак тарих, әдәбият дәреслеге булдыру эшенә кереште. Русиядә бу дәреслекләрдән белем алу мөмкинлеге булармы? Бу хакта татар галимнәре белән сөйләштек. Болар барысы да Азатлыктан башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ислам дәүләте террор оешмасы мусульманнарны Русия һәм АКШка каршы изге сугышка чакырды. Барлык мусульман яшьләре мусульманнарга каршы тәре йөреш алып барган Русияле һәм американнарга каршы җихад игълан итәргә тиеш диде сишәмбе көнне оешманың вәкиле Абу Мөхәммәд Ар-Аднани аудио мөрәҗәгатендә. АКШ һәм Русия Сүриядә исламчыларга каршы һава чараларын бер-берсеннән аермалып бара. Шул ук вакытта Вашингтон Мәскәүнең күп кенә һөҗүмнәре Сүрия оппозиция төркемнәренә юнәлгән дип саный. Алар арасында Ислам дәүләте оешмасына каршы көрәшүчеләр дә бар. Русия әлеге гаепләүләрне кире кага. Бүген Америка Кушма Штатлары һәм Русия вәкилләре Сүриядәге хәрби һава һөҗүмнәре вакытында очраклы бәрелешләрне булдырмау мәсьәләсе турында сөйләшәчәк. Русиядәге оппозиционер Борис Немцовны үтерүдә гаепләнгән Заур Дадаевның Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм республиканың башка җитәкчеләре белән таныш булуы әле алардан сорау алу мөмкинлегенә сәбәп була алмый. Бу хакта Шәршәмбе көнне Басманлы мәхкәмәсе утырышында тикшерүче белдерде. Аның әйтүенчә, зыян күрүчеләрнең вәкилләре үз мөрәҗәгатендә җинаять эше нигезендә сорау алуга нигез була алырлык сәбәпләрне китермәгә дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Үз чиратында адвокат Вадим Прохоров тоткарлануча һәм җаваплылыкка тартылучылар арасында җинаятьне оештыручылар да заказчикларында булмавын әйтә. Аның фикеренчә, әлеге җинаятьнең барлык эзләре Чечня, Грозный һәм бу төбәкнең элитасына илтә. Шулай ук Прохоров зыян күрүчеләрнең мөрәҗәгатендә аларны кимендә шаһит итеп кенә булса да кырлык фактларын китергән. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде. Бу җинаятьне кылган дип шикләнгән Чечнядан 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов сак астына алынды. 13 октябрь Крым татар халкы лидеры Мустафа Җәмилев Украинаның халык каһарманы ордены белән бүләкләнде. Орденны аңа Одессада узган бүләкләү тантанасында Одесса өлкәсенең башы Михаил Саакашвили тапшырды. Бүләкләнгәннәр арасында террорга каршы операциядә катнашканнар, хәрби сәясәтчеләр бар иде. Украина халык каһарманы ордены дәүләткә карамаган бүләк, аны Украина өчен сугышканнарны төрле яктан тәэмин иткән волонтерлар 2015 елда оештырды. Бу орденга 6000 кеше тәкъдим ителгән, алардан 150 кеше инде бүләкләнгән. Кайберләре үлеменнән соң. Орден көмештән ясалган, бу ордендарны чыгару өчен 80 кило көмеш җыганнар. Русияның җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге ВЦИОМ үткәргән сораштыру вакытында илдәге халыкның 40%-ын саклап торган акчалары булмавы ачыкланган. Узган ел исә бу сан 49% булган. Күпләр үзләренең акчаларын рубльда саклый башлауларын әйткән. Рубльда генә саклаучылар сентябрь аенда 57%-ка җиткән. Тикшерү эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең һәм керемнәре зур булганнарның акчаларын долларда саклауны ачыклаган. Сораштыруда катнашканнарның фикеренчә, Русиядә доллар бәясе эш айдан соң 69,000 сум торачак. Бер елдан соң да шулай калачак дип әйткән фикер белдергәннәрнең 39% Русиянең җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге бу сораштыруны 25-26 сентябрь көннәрендә 46 өлкәнең һәм республиканың 130 авыл һәм шәһәрендә үткәргән 1600 кеше үз фикерен белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы 7 октябрь Татарстанда террор гамәлләренә катнашы булды шикләнелгән Альбет Галиевның кулга алынуын хәбәр итте. 8 октябрь Коммерсант Галиев 2004 елның маенда Идел буенда газ һәм нефть үткәргечләрендә дистәдән артык шартлауын оештыруны таныды дип язып чыкты. Моны алар Федераль иминлек хезмәте мәгълүматлары белән дәлилләде. Галиев Балык бистәсе җәмәгате исемле төркем оештыруда шикләнелә. Шул елларда ул Чечняга барып, анда сугышчылар арасында сабак алган. Бу мөмкин инде Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Әмма Федераль иминлек хезмәте биргән хисапның башка бер сүзенә дә дәлилләр юк. Хисапта Галиев һәм аның төркеме 2004 елда, төркемнең 4 әгъзасы 2005-тә кулга алынганчы, Доку Умаров кушканнарын эшләгән дигән. Умаров аларны 2004 елда корал акча шартлаткычлар белән әмин итеп торган күрсәтмәләр биргән имеш. 2004 елда Доку Умаров Чечен сугышчыларының 40 командирларының берсе иде. Аның Русияның башка төбәкләрендә сугышчыларга әмер бирергә вәкаләте дә мөмкинлеге дә юк иде, ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгеше. Умаров Чечен Җөмһүрияте Ичкери вице-президенты итеп 2005 елның язында билгеләнде. Аслан Масхадов урынына президент булып Абдулхалим Садулаев килде. 2006 елның июнендә Садулаев атап үтерелгәч Умаров президент булды. Элек Азатлыкта эшләгән Андрей Бабицкий Умаров белән Чечняда 2005 елның июнендә очрашкач, аларның сугышчыларның яшәргә шатырлары да юк дип әйткән иде. 2007 елның октябрендә Умаров Чечня бәйсезлеге идеясын бөтенләй башка якка барып, Төньяк Кавказ әмирлеген һәм үзен аның әмире итеп игълан итте. Масхадов һәм радикаль кыр командиры Шамил Басаев белән чагыштырганда, Умаровның хәрби җитәкче буларак тәҗрибәсе бөтенләй юк иде. 2009 елның июнендә Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куровка һөҗүм, 2010 Мәскәү метросында шартлаулар һәм Домодедово хаваланында 2011 елның гыйнварында интихар һөҗүменнән соң Руси Умаровны беренче санлы террорчы дип игълан итте. Умаровка бәйләп каралган һәр гамәл шулай итеп зур җинаять санала, ди Лиз Фуллер. Умаров үз вәкилен Идел буена соңрак билгеләгән. Статистикага караганда вәкил билгеләнгән шук төбәктә сизелерлек каршылык хәрәкәте булган. Лиз Фуллер күзәтүен тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык тапшыруларын сез ИРСиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрки дәүләтләрдә тарихтан һәм әдәбияттан мәктәпләр өчен уртак дәреслек булдыру эшен башлады. Азербайҗан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия һәм Казакстанның әдәбият институтлары җитәкчеләре 8-нче сыйныфлар өчен уртак әдәбият дәреслеге һәм аталар мирасы дип аталган күп томлык чыгару турында киңәште. 5 октябрь көнне Астанада үткән утырышта Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннулин дә катнашты.
Июнь ахырында 15-нче елдан Төрки дөньяның фәннәр академиясе берлеге дигән бер мәсьәлә күтәрелгән иде. Шушы мәсьәләнең дәвамы буларак әлеге мәсьәләләрне тикшерү көн тәртибендә безне катнаштырулары әлеге документ нигезендә без инде институтта катнаштык. Анда шушы ике мәсьәлә каралды. Беренчесе аның күп томлыгын бастыру турында сүз бара. 100 томлык дигән сүз дә бар проектның. Анда халык иҗаты байлыклары, Төрки халыкларының урта гасыр әдәбиятлары, гомумән әдәбият материалларын, шыганакларын бастыру турында сүз бара. Уртак чор һәм инде милли әдәбиятлар. Менә бусы бер мәсьәлә булып торды. Анда әле халык иҗаты әсәрләре белән бәйле рәвештә тагын бер 10 томга уртак төрки байлыкны бастыру турында сүз барды. Икенчесе инде менә сез әйткән турыдан-туры уртак төрки әдәбият концепция проекты турында сүз булды. Ул инде Төрки академия тарафыннан инициаторлары ул алардан чыккан турыдан-туры барлык төрки дәүләтләр Мен институт җитәкчеләре һәм инде Татарстаннан безнең институт катнашты. Нәрсә дип әйтергә, ул дәреслек программасы шулай итеп төзелгән, анда катнашучылар барса да инде моның белән нигездә килештеләр. Ул 4 этаптан тора. Беренчесе аның инде борынгы, иң борынгы чор Төрки әдәбиятының нигезе булып тора халык иҗаты белән турыдан-туры бәйле рәвештә. Икенчесе урта гасырның беренче чоры урта гасыр әдәбиятының Төрки әдәбият дип, булар барса да уртак дип дигән иде килде инде. Һәм менә урта гасыр әдәбияты 15-нче гасырга кадәр дип килә. Нигездә без инде барыбыз да моның белән килештек. 15-нче гасырга кадәр булган язма байлыкны гомум төрки, уртак төрки дип. Һәм 16-нчы гасырдан бүгенге көнгә кадәр төрки халыкларының милли әдәбияты дип билгеләнгән.
Бу дәреслек айрым бер сыйныф өчен генә әйтеп күзалланамы? Яисә ул гомумән әдәбиятны өйрәнгән вакытта һәр сыйныфка да ничектер күчеп барачакмы? Ничегрәк менә ул яга?
Бу башлангыч этап концепция алынган инде 8-нче класслар өчен, урта белем бирү мәктәпләренең 8-нче класслар өчен дип алынган. Әлбәттә, монда инде безнең өчен катлаулар гайберләр булыр дип исәплим, чөнки бу программа, әйтик, бу дәреслек ниндидер формада мөстәкыйль төрки дәүләтләрдә файдаланып булыр аны. Аларда ул җиңелрәк узар, хәтта инде эшләнеп беткән очракта да дәреслек. Әле ул дәреслекнең концепциясе булачак, үзенең план проспекты, концепциясы, дәреслекнең үзе дә соңгы этапка җиткерү шактый гына эшләр таләп итәчәк. 8-нче класслар, анда инде барлык милли этапка кергәч, 16-нчы гасырдан һәр милли әдәбият урын алачак анда. Анда без инде ул мәсьәләләрендә нигездә сөйләштек, безнең татар әдәбияты инде ул нинди бер рәвештә бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерергә тиеш булачакбыз инде без аны. Һәм мәктәпләрдә Татарстан өчен аерым алганда, яисә инде башка төрки республикалар өчен әлеге дәреслекне эшләнеп беткән очракта да файдалану әлегә артык бик күз алдына китереп бетереп булмый әле.
Русия күләмендә бердәм дәүләт стандартлары булганга күрә бу дәреслекне теге ту Русия мәгариф министрлыгы кабул итү мәсьәләсендә хәл итәсе бар дип әйтәсез инде.
Бик дөрес мәсьәләне бик дөрес куясыз. Мин инде аны үземнең кара акыл белән бүген ничек күз алдына китерәм. Беренчедән әле ул эшләнсен. Ул барлык төрки халыклар өчен дә бик яхшы булачак, безгә башка төрки халыкларның милли, бигрәк тә милли әдәбияты белеп күреп тору өчен тулы бер мәгълүмат этәргеч бирә торган бер дәреслек була. Ә монда инде без аны ничек итеп файдалана алырбыз? Бәлки инде ул ниндидер класстан тыш формада, ниндидер бер факультет рәвештә булырмы? Ул мәсьәләләр бары тик шулай башланыр дип уйлыйм мин. Тиз арада гына куеп рәсми рәвештә ниндидер программага нигә дәреслекләр расписаниеларга кертү кыен булыр дип уйлыйм үземчә.
Белем бирү ягыннан караган вакытта бу теге бер балык башы килеп чыкмасмы соң? Мисал өчен, шул ук сигезләр Кылгалидан өйрәнә башлыйлар, теге борынгырак теге Чишмә башы дип инде татар әдәбиятының, һәм аннан соң тагын класстан тыш эшләрдә дә ничектер тагын шушы бу теге яңа төрки дәреслектә дә шушы әйбер кабатлану, яисә монда ничектер программаларын Татарстанның үзенең әдәбият өлкәсендә дә программаларын җайга китерү таләбе куймасын бу дәреслек барлыкка килү?
Беләсез, бу мәсьәлә әле җиңел генә булмаячак ул. Чөнки чыннан да бит укыту программаларда болар башта төрле дәүләттә төрлечәрәк алынган. Бу инде миңа калса тарих буенча уртак дәреслекме ул, әдәбият буенчамы ул, нигездә аның башлануы, аннан эш барышында тагын да ачыклана төшәр, тагын да башкарылыр. Бәлкем ул 8-нче класслар белән генә дә чикләнмәс. Мин аны әле күз алдына китерәм, анда да ниндидер сүзләр булды безнең. Бәлкем әле ул әдәбият, тел әдәбият юнәлешендәге филология буенча белгечлек ала торган студентлар өчен булмасмы? Бу әле эшнең башы. Шуңа күрә фикерләр төрле булды. Шушы юнәлештә эшләргә, бер нигә килергә, бер фикергә килеп, бер дәреслеккә барып чыгу турында сүз бара, минем аңлавымча. Монда бит инде аның 16-нчы, 15-нчы гасырга кадәр булганы уртак. Һәм монда инде сүз бара, менә әле мин башта әйткән идем, менә бу алты атлар мирасы проекты нәкъ менә әлеге дәреслекнең бер караганда күпмедер хрестоматия ролендә үтәр дип уйлыйм мин. Аталар мирасына алмашып, мөмкин булганча башка төрки халыкларда да таралганрак вариантлар турында сүз барачак. Теге локальный, әйтик, территориаль формада шикләнгән вариантлар түгел. Халык иҗат әсәрләре булсын ул, язма әдәбият булсын, Менә шушы бу мәсәлә миңа калса әкренләп шарланыр бу мәсьәләләр. Нинди генә рәвештә барып чыкса да бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә салачак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, уртак халык иҗатындагы күп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп, бер-беребез белән җәмсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инде анда утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин кул куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлегә бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлегә утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбызга һәм инде Кадрали Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне ике проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның инде дә бер ниен табырбыз һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель айында. Була зур чаралар планлаштырабыз, халыкара конференция. Ул үзе дә инде безнең нигездә Уральскида әлеге юбилейга багышланган зур чара планлаштырабыз дип тә әйтте. Бер төрки дөньядан кешеләрне чакырып Тукайга багышланган. Һәм инде мин әйттем, менә шушы Тукайның 130 еллыгына багышланган чараларда бер киңәшмә булырмы, семинар, секция булырмы, Россиядагы төрки халыклар вәкилләрен әлеге конференцияга зият, халыкара төрки академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне калаптырып куярга, башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым. Безнең уртак фикеребез бар. Без инде дә теге кичкенә рәвештә риза булмаган һәм башка ниләр булмады. Без менә очрашкан саен, аралашкан саен якыная барабыз дип сизәм.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин булды. Төрки дәүләтләренең 8-нче сыйныфлары өчен тарих дәреслеге дә әзерләнә башлады. Бу көннәрдә гомум төрки тарих дип аталган дәреслекнең программа килештерелә. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Захидуллин китап Хуннардан башлап Төрки империясенә кадәр булган чорны үз эченә алачак, ә урта гасыр тәфсилләрәк яктыртылачак дип әйтә.
Безнең совет чорында бөтен дәреслекләр дә автономия республикаларда, союздаш республикаларда да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европадагы яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урыннан таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүгенге нәтиҗәле булганнар, аларның Gelecek tarihi var. Hem ol şuşa bu yağın şartlarda eşit tırkılanasın şuna tırkızı rövüşünde bara. Yani bu kitap ol ben şuşa Sovet yıllarında hem bu mümkünde yaşat gülüşe авторханизм концепциясын узып китерге юл аша. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 25 августында Казахстанның Бишкек шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Төркиянең җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга жеткіру турында сондай ғылым түркі тарих курстарышлар турындағы фикірлер кеңесі басталған. Міне тағын Түрік Советі шушы әйберіне қараған екен ұйым саммитінде Габал шәһәрінде Әзербайжанда 16 августта һәм Бадрум шәһәрінде Түркияда 5 июньнің 14-ші елінің 5 июнінде һәм шушы қарарлар негізінде 3 жиын қарары негізінде шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәяси кереше дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Bu tarih dərsligin yazını Xalqara Türkiyə Akademiya bağamı, ya isə kim bağışaq mını?
Yox, şulay. Mən onun başında yazılan Müzmarat Öntürk Akademiya işləyəni.
Demək ki, bu tıqı il başlar kinəşkəndən son, alar jiyilışıb siləşkəndən son, şuşa Xalqara Türkiyə Akademiya mənə cavablılıqını öz istinə alğan deyə bəytirgə bula indi.
Ayy, şünki problemi aktual, şünki mənə bəzə alar bitində дәүләтләрде шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар хәмәлләр шул үзләренең ну республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әгәр бундый шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең o maştabın kursatı, onun dünya tarihinde tutkan uğrunu aşırıda kurgu yerden miydi. Bir ehemiyetli kurs gibi ulusu kile, birinci şartta şu tarihini tanıp bölü için. Niye kalsa o bizim Respublikalar içinde gerek, çünkü bana biz bütün nefesler kege Rusya içinde uvak, aşırılıkın teşkil ettiği şey halk olup yaşıyoruz. Şunun için hem bütün yerde mevlimet şeriler Ruskan'la bara bizde özümüzden tege Türkiye kavminin bir ölüşü iken degen әйбер ул читтер югала барасыңмы? Мондай китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгънә калса, шушы аны әдәбиятны чыгарып тоташлыйда да, һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерне яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин үзем әгәр дә инде менә бит бу дәресләрне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекне тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әмә без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин үлем инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультет рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләмәгән икән, методикасы барысында эшләмәгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин. Факультет рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгат иттеләрме тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип ничегрәк булды бу?
Безнең бүтән дә Төрек Академиясе белән һәм Халыкара Академия белән килешүләр бар. Менә Татарстан Фәннәр Академиясе. Татарстан Фәннәр Академиясе нәмрәчә итүгән әйбер бу. Менә Татарстан Фәннәр Академиясе намрожага иткеннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземнең күзлектә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер татарларны. Анда бит инде Орта гасырда төркиләрне күп булган. Һәм инде Евдик Яшхана тәҗрибә язмалар буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса, күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук, ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә генә калса, теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса, концептуальный генә калса, ничектер яхшырак булсын дип уйлыйм инде. Ну әле ул программа менә калса, аны самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр, алар инде дәреслек форматында басуда булыр, просто программада чешалы статмаганда булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстанда да, төрки гранатларда, хуннарда, бунларда, тимурлыклар дәвәтедә, алар барсы да монда чагылыш тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Заһидуллин булды. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрегезне көтәбез. Ни өчен Башкортстан Астанадагы җыенда катнашмады? Бу һәм башка сорауларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, җавапларын шунда таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.